Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Peetruse esimese kirja kolmanda peatüki salme 16-22. Kuuleme, keda võtta kannatuste kooli sattununa eeskujuks. Ning saame teada, milline tähendus on ristimisel.
Eelmisel korral lõpetasime salmidega, kus Peetrus õhutas kristlasi olema valmis vastama iga ühele, kes küsib neilt nende lootuse kohta. Millise hoiakuga küsijale vastata, seda ütleb Peetrus järgmiseks. Loen Peetruse esimese kirja kolmandast peatükist 16. Salmi. Kuid tehke seda tasadusega ja aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Kui kristlane räägib teisele inimesele häid sõnumeid Jeesusest Kristusest, siis on selle isiku austamine vältimatu. Seepärast peab vastus olema aupaklik ja see peab olema antud tasases meelsuses. Siin tasaduse kohta kasutatud kreekakeelne sõna viitab käitumisele, kus inimene ei nõua oma õigusi ega tõsta ennast esile. Oma lootusest rääkides tasub kristlasel siis jätta oma isik tagaplaanile, et Kristus võiks paremini välja paista. Jeesus Kristus austab iga isikut ja eluolukorda. Ta ei tee kellelegi vägivalda. Seepärast ka inimene, kes temast tunnistab, peab toimima samamoodi. Peetrus annab juhtnööre ka selleks puhuks, kui kristlane satub laimu alla. Ta õhutab enne kõike muretsema selle eest, et neil, kes paha räägivad, poleks selleks tegelikku alust. Südametunnistus tuleb puhas hoida. See tähendab enne kõike vaadata ette, et mitte teha asju, mis valgust ei kannata. Teisest küljest tähendab see ka seda, et kui kristlane on siiski kuidagi teinud või öelnud midagi valesti, siis ta tunnistab oma eksitust ja püüab parandada, mis parandada annab. Hea südametunnistuse hoidmine tähendab siis ausust inimeste ja Jumala ees. Samal ajal ei tähenda see patutust, sest sellisteks me siin maailmas ei saa. Keegi jutlustaja, kes oli saanud enda kohta kuulda paljusid alusetuid laimujutte, kurtis seda kogenumale ametikaaslasele. Ta ütles, et talle jätkuks aega ega energiat, et end nende laimujuttude vastu kaitsta. Ta sai vastuseks, hoia sina aga oma südametunnistus puhas. Kui sa siis kuuled enda kohta laimujutte, siis need ei vaeva sind, sest nad ei vasta tõele. Väga sarnane oli ka Peetruse juhtnöör oma aja kristlastele, kellest samuti räägiti paha. Loen 17. Salmi. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes. Kristuse tõttu kannatamine teeb Jumala inimesele lõppude lõpuks hoopis rõõmu. Selles maailmas on küll sageli tasuks tänamatus, aga kui sa ise tead, et oled tahtnud head, siis piisab rõõmu põhjuseks sellest, et sa tead end olevat toiminud õigesti. Peetrus ütleb, et kui kannatamist ei saa vältida, siis on seda rahulikum kanda sel juhul, kui selleks pole tegelikku põhjust. Ta räägib siin eriti pahatahtlike inimeste poolt põhjustatud kannatusest. Aga muidugi tuleb tunnistada, et vahel tuleb meil kannatada lihtsalt sellepärast, et oleme käitunud mõtlematult või lausa teinud pattu. Siis on kannatused raskemat kanda, sest pole võimalik lohutada end sellega, et kannatad Kristuse pärast. Muidugi tuleb elus ette ka olukordi, kus sa lihtsalt ei teagi, kas oled toiminud õieti või valesti. Siis on kõige parem rääkida oma teadmatusest vähemalt palves Jumalale ja paluda andeks ka neid patte, mida ise ei märkagi. Samuti esineb kannatusi, millele vähemalt siin elus seletusi ei leiagi. Peetrus aga ei räägi siin sellisest raskelt seletatavast kannatusest, mis on Iobi raamatu teemaks, vaid kannatustest, mis tabavad kristlasi sellepärast, et nad tunnistavad end Jeesuse omaks. Peetrus käsib ainult kanda hoolt selle eest, et tagakius ei johtu meie enda vääradest tegudest. Sellist tagakiusu me saame isegi mõjutada loobudes valedest asjadest, mida oleme teinud. Loen 18. salmi. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra, õige ülekohtuste eest, et ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihupoolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Jälle toob Peetrus raskesse kooli sattunud kristlastele eeskujuks Kristuse. Kui üldse keegi, siis Kristus on pidanud kannatama pahatahtlike inimeste poolt õudusi ilma mingi põhjuseta. Need sõnad on mõeldud tõestimiseks, mitte üleskutseks otsida kannatusi. See tähendab, kui Jeesuse järgija on põhjusetult sattunud tagakiusu alla, siis võib ta tõestida end sellega, et isegi täiesti patuta päästjat koheldi väga halvasti. Jeesuse eeskujust rääkides kiirustab Peetrus siiski kohe lisama, et tema kannatas süüdlaste ehk patuste inimeste eest. See läbi on meilegi temas taeva uks avatud. Jeesus Kristus sai inimeseks ja suri inimesena inimeste eest ristil. Kristus kandis patud oma ihus ristile, ehkki ta ise pattu ei teinud, vaid sai need meilt. Peetrus ütleb, et Jeesus surmati ihupoolest, ent elustati vaimu läbi. Ihust rääkides peab ta silmas, et see ihu, mille Jeesus sai Maarjast sündides, suri. See surmati ja pandi hauda. See ei saanud siis enam tegutseda. Vaimus elustamine ehk elavaks tegemine aga tähendab, et olles surnud, on Kristus läinud üle teistsugusesse ellu, mis on vaimulik ja meie seisukohalt üleloomulik. Selles elus on ta samuti täielikult inimene, nii et tal on ihu, hing ja vaim, aga ta ihu ei ole enam lihalik, vaid vaimulik. Tänapäevaselt võiks ka öelda, et ta elab nüüd hoopis teisel kvalitatiivsel tasandil. Ülestõusmisihu on mingis suhtes oluliselt teistsugune kui see, mida me siin maailmas tunneme. Sellise ülestõusmisihu saab ka iga Jeesusesse uskuja surnute ülestõusmises. Neist asjust õpetab Paulus täpsemalt esimese Korintose kirja lõpus. Ta ütleb seal muuseas 15. peatüki 49. salmis. Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Jutt elustamisest vaimu läbi on mõeldud ka kirja esialgsetele lugejatele troostiks, sest piibli järgi on vaimulik tõelisus jääv ja viitab see ka igavikule. See vastu kannatused, mis tabavad ihu, on ainult ajutised ja suhteliselt võttes lühikesed. Meiegi praeguse aja kristlastena ootame vabanemist neist käesoleva aja kannatustest. Järgnevalt ütleb Peetrus Kristuse surmaga seoses midagi sellistki, millest Paulus ei räägi midagi. Loen 18. salmi lõpust 20. salmini. Ent elustatud vaimu läbi, kellest ta läks ja kuulutas vangisolevaile vaimudele, kes olid olnud sõnakuulmatud mõiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge, veest päästeti. Vaevalt sind hämmastab, kui ütlen, et nende Peetruse sõnade üle on aastate jooksul arutletud palju ja põhjalikult. Ei ole aga kuigivõrd jõutud üksmeelele küsimuses, mida Peetrus siin öelda on tahtnud. Siin kohal pole aga mõtet hakata tutvuma kõige arvamustega, mis nende salmide seletuseks välja on pakutud. Käsitlen neist ainult kahte. Paneme kõigepealt hoolikalt tähele, mida tekst ütleb. Esiteks, Kristus kuulutas, olles ihupoolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Apostlikus usutunnistuses me tunnistame Jeesuse Kristuse kohta muuhulgas, et ta on risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist. Selle järgi käis Kristus ära ka surmavallas sel ajal, kui ta ihu oli hauas. Kolmanda päeva hommikul tõusis Kristus surnuist üles ja siis sai elusaks ka tema ihu. See oli juba ülestõusmisihu, mitte enam lihast ja verest, vaid oluliselt teistsugune, kui see oli varem. Sealt peale on Kristus jälle elus ka ihu poolest, nagu ta ise ütles oma ehmunud jüngritele Luuka evangeeliumi 24. peatüki 39. salmis. Vaadake mu käsi ja jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Teiseks, Peetrus ütleb, et Kristus käis kuulutamas vangis olevaile vaimudele. Nende vaimude all on samuti ilmselgelt mõeldud inimesi, kes olid surma läbi maa pealt lahkunud ja kellel seega polnud enam ihu. Nii palju kui oskame järeldada, olid need vaimud vangis ilmselt surmavallas. Peetrus täpsustab, et need olid Noa kaasaegsed inimesed, kes jälgisid laeva ehitamist ja kuulsid Noa kuulutust, aga ei teinud sellest õigeid järeldusi, vaid jäid Jumalale sõnakuulmatuks. Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et kui Kristus suri ja läks surmavalda, siis ta kuulutas sealgi oma võitu. Nii kaua, kui ta oli lihast ja verest ihu piirangute all, ei saanud ta seda teha. Ja tõesti, Jeesus ei läinud ju surmavalda kaotajana. Selles tõlgenduses jääb siiski probleemiks küsimus, mis pärast küll pidi Kristus nimelt sel ajal minema kuulutama just neile inimestele. Miks ta ei kuulutanud näiteks neile, kes olid sõnakuulmatud Moosese? Või ütleme prohvet Jeremia ajal? Sellele küsimusele pakun ühte vastust tagapool. Ja teiseks küsimuseks on muidugi, milline oli selle kuulutuse sisu? Mis kasu vangis olevad vaimud sellest said? Nagu näeme, tekib ka küsimusi, millele pole vastuseid. Võib oletada, et samalaadsed küsimused pidid tekkima ka selle kirja esialgsetel lugejatel. Ent neile küsimustele vastust ei anta. Seepärast tasub küsida, kas on see tõlgendus siiski kõige parem. Vaatame siis teist võimalust. See on selline, et kui Noa kuulutas oma kaasaegsetele sõnades ja tegudes, siis tegelikult kuulutas Kristus Noa sõnade kaudu nende inimeste vaimule, püüdes kinnitada, et ta räägib tõtt. Sel ajal ei olnud need inimesed veel vangid, kuid oma patususe ja sõnakuulmatuse tõttu said nad vangideks hiljem, surmavallas. Ka teise Peetruse kirja teise peatüki viiendas salmis on öeldud. Jumal ei säästnud moistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat Noad ning tema omasid. Kokku kaheksat. Noad kutsutakse siis õiguse kuulutajaks. Ka paljude juudi rabide kirjutistes räägitakse, et Noa kuulutas oma kaasaegsetele. Laeva ehitamisele kulus ju kümneid aastaid, juudi rabide järgi isegi 120 aastat. Ilmselgelt polnud võimalik sellist tööd kuival maal teha, ilma et inimesed oleks küsinud selle põhjuse järele, ja loomulikult pidi Noa siis ka põhjust seletama. Nii ta kuulutaski. Kogu selle ehitamise aja jooksul jäid need inimesed aga sõnakuulmatuks ega võtnud vastu Noa kuulutatud sõnumit päästeks. Tegelikult kuulutab Kristus praegugi inimestele samal viisil, inimeste suu läbi. Ta kasutab oma sõnade ja mõtete edasiandjatena mitmesuguseid jutlustajaid ja kuulutajaid. Ta tahab koguni tulla meisse, patustesse inimestesse elama. Kui Peetrus selle meie jaoks keerulise formuleeringuga seda mõtles, siis oli ta sõnum kirja esialgsetele lugejatele täiesti selge. Ta ütleb, mis juhtub, kui inimene keeldub vastu võtmast evangeeliumi Jeesusest. Siis ootab teda ainult igavene vangistus ka pärast käesolevat elu. Noa oli kuulutanud Jumala sõna võib-olla tervelt 120 aasta jooksul. Ta päästis küll oma perekonna, aga mitte teisi. Kindlasti on tõsi, et Kristuse vaim rääkis Noa päevil Noa kaudu tema kaasaegsetele. Aga selle sõnumi tagasilükkamine tõi neile kohtu. Sellepärast on nad nüüdki vangis. Mõte on selles, et Kristuse surm ei tähendanud neile midagi. Ja meil tuleb endalt küsida, kas see meilegi midagi tähendab. Siiski ka see teine seletus ei ole päris rahuldav. Esiteks, sellegi puhul jääb vastamata küsimus, miks räägitakse kuulutamisest just Noa ajal ja mitte näiteks Moosese või Jeremia ajal. Teiseks, kui vaatame veel kord teksti, siis näeme, et Peetrus ei räägi kuulutamisest Noa päevil, vaid hoopis sõnakuulmatusest Noa päevil. Ta ütleb, et Kristus kuulutas vaimudele, kes olid olnud sõnakuulmatud mõiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil. Ma pakun välja, et Peetrus ega ka ta kirja esialgsed lugejad ei mõelnud üldse nii keeruliselt. Nad polnud nii kõrge taseme teoloogid. Peetrus kuulutas ja ta lugejad mõistsid selles kõiges hoopis rõõmusõnumit. Kristus on surma võitnud. Ta on surmavallast tagasi tulnud. Ta surmati küll, aga seda ainult oma maise ihu poolest. Vaimu poolest kujunes see vastupidi hoopis elavaks tegemiseks. Ja kui ta oli vaimuna surmavallas, siis polnud ta seal vangis, vaid kuulutas oma võitu neilegi, kes seal seni vangis olid. Aga miks räägib Peetrus just noapäevadest, kus Jumala pikk meel ootas, nagu ta ütleb? Sellele saame vähemalt ühe olulise vastuse järgmistest salmidest. Nimelt näeb Peetrus veeuputuses ristimise võrdpilti. Loen salmid 21 ja 22. Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südame tunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed. Peetrus ütles eelmise salmi lõpus, et 8 inimest päästeti veest. Seega on tema teemaks tegelikult päästmine. Veeuputuse võrdkuju kohaselt päästab siis kristlik ristimine nüüd. Noa ajal oli pääsenuid küll ainult 8, nüüd aga juba palju rohkem. Paulus ütleb, et ristimine tähendab 2 asja, suremist patule ja elamist Kristusele. Ta kirjutab, kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Rooma kirja 6. peatükk, salmid 3 ja 4. Kuna Paulus alustab sõnadega, kas te siis ei tea, siis järelikult oli see üldine arusaam ja samamoodi mõistsid ristimist ka teised apostlid, kaasa arvatud Peetrus. Nii annabki Peetrus siin edasi sama tõe, kasutades selleks võrdpildina veeuputust. Ristimisega seoses võib kergesti meelde tulla ainult vesi. Aga ega vesi ei päästnud Noad ja ta kaaslasi, vaid seda tegi laev, mida vesi kandis. Aga samal ajal vesi siiski eraldas laeva ja selles olijad sõnakuulmatutest, kes olid laevast välja jäänud ja määratud hukkuma. Nii viisi see sama vesi, mis ühtedele sai hävinguks, tähendas teistele päästvat eraldamist. Nii sai veeuputus Noale omamoodi ristimiseks, nagu kõrk ja meri hiljem iisraellastelegi. Vee ja laeva poolt kantuna läks Noa vanast maailmast üle uude. Nii on Noa-aegne vesi ja laev eelkujunditeks selle kohta, mis Jeesuses Kristuses on saanud reaalseks. Peetrus ütleb, et ristimine päästab, aga mitte see läbi, et ta kõrvaldab lihaliku rüveduse. Peetruse sõnul tähendab ristimine pigem hea südametunnistuse taotlemist Jumalalt ja seda Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Teisi sõnu, inimene ei ole pärast ristimist kohe veatu ja täiuslik, vaid ta peab seda alles hakkama taotlema. Ta peab võtma selle oma elu suunaks, toetudes kogu sellele armule, mida pakub Kristuse ülestõusmine surnuist. Seda sellest hoolimata, et ristimises on ta patud ära pestud ja ta on Jumala lapseks vastu võetud. Võib ka öelda, et Peetrus tuletab kindluse mõttes oma lugejatele ja kuulajatele meelde, et neid ei ole päästnud mitte see uus elu, mida nad on hakanud elama, kui nad olid vastu võtnud evangeeliumi. Uus elu on Jumalaga kohtumise vili. Peetrus viitab sellele, et pääste aluseks on leping, mille Jumal nendega sõlmis ja mis põhineb Jeesuse Kristuse ülestõusmisel ja taevasse minemisel. Ristimine on ju olemuselt leping Jumalaga, mis pitseerib, et inimene võtab vastu Jeesuse Kristuse pääste, Jumalaga võtab inimese vastu oma lapseks. Et ristimine ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, see viitab sellele, et inimene võib isegi oma südametunnistuses tunda, et see on puhastatud. Selle on puhastanud Jeesuse Kristuse veri. Kõik patud on andeks antud. Kuna räägitakse lepingust, siis peetakse sellega silmas muidugi ka Jumala erilist tõotust. Seepärast, kui inimene ristituna hoiab kinni Jumala armutõotustest, siis ei või ta hukka minna, sest Jumal ei või valetada. Nii et, kui sa nõnda Jumalast kinni haarad ja tema külge jääd, siis saad sa kindlasti päästetud. Võib seega ka öelda, et leping on sama kui usk, mille läbi me pääseme. Markuse evangeeliumi 16. peatüki 16. salmis on öeldud, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Uskumine ei tähenda piiblis kunagi ainult seda, et midagi tunnistatakse tõena, vaid Jumalasse uskumine tähendab alati ka kuulekust Jumalale. Pilt Noast ja veeuputusest on selles suhtes väga näitlik. Noa ja ta pere uskusid ja ka tegutsesid oma usu põhjal. ülejäänud rahvas ei uskunud ja jäi sõna kuulmatuks. Uskujad ja tegutsejad pääsesid, teised hukkusid. See juures ei olnud Noa ja ta pojad kindlasti patutud üliinimesed, aga nende sõna kuulmine sai neile päästeks. Samamoodi sai sõna kuulmine päästeks patustele iisraellastele enne Egiptusest väljumist. Kõik, kes olid majas, mille uksepiidad olid paasa talle verega määritud, jäid ellu, nagu Jumal oli tõotanud. Sama lugu on ristimisega. See üksinda ei päästa kedagi. Sõnakuulmatus ja hoolimatus Jumala suhtes viivad ühtviisi hukka nii ristimatu kui ka ristitu. Sest sõnakuulmatus tähendab Jumala lepingust üleastumist. Kui aga ristitud inimene taotleb ka head südametunnistust Jumala ees, see tähendab, kui ta ei tegutse vastuolus Jumala tahtega, siis on ta õigel teel. Ristimine on talle päästeks. Ülestõusmine ja taevasse minemine näitavad, et Jeesuse lepitussurm oli täiuslik. Nii on ta nüüd taevas kõigeväeline valitseja, kellele on allutatud kõik nähtamatusse maailmagi kuuluvad inglid, meelevallad ja väed, ükskõik millised need ka ei oleks. See tähendab, kui kristlane on koos oma issandaga, siis ei ohusta teda miski.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral peatume veel kord kannatuste teemal ning kuuleme, millise vilja nad meie elus esile toovad. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin Jumala õnnistust ning kuuleme jälle!